Para siswa sinau nulis tembang macapat nggunakake aksara Jawa. Pratandha kang digunakake nulis tembang macapat yaiku mangajapa. Gunane kanggo miwiti tembang macapat. Padha lingsa gunane yen aksara mburi dhewe ora sigek utawa mati, padha karo tandha waca koma. Pangkon gunane yen aksara mburi dhewe sigek utawa mati, padha karo tandha waca koma. Padha lungsi gunane yen aksara mburi dhewe ora sigek utawa mati, padha karo tandha waca titik. Pangkon padha lingsa gunane yen aksara mburi dhewe sigek utawa mati, padha karo tandha waca titik. Carane nulis tembang macapat yaiku diwiwiti nganggo pratandha mangajapa ing sisih kiwa gatra siji. Banjur ditulis gatra loro, gatra telu, gatra papat, gatra lima, gatra enem, gatra pitu. Gatra siji tekan pitu dipungkasi kanthi pratandha padha lingsa utawa pangkon. Banjur gatra wolu dipungkasi kanthi pratandha padha lungsi utawa pangkon padha lingsa. Ayo saiki para siswa bisa nyoba nulis tembang macapat nganggo aksara Jawa. Matur nuwun.